Garbė Jėzui Kristui, kaip girdėjote, eteryje laida aktualijos ir šiandien mes bendrausime su Europos parlamento nare, ponia Laima Andrikienė. Garbė Jėzui Kristui, kaip girdite?
Per amžius, puikiai girdžiu Jūs.
Tai ačiū, kad skyrėte gerbėmiems Marijos radijo klausytojams laiko. Ir šiandien mes bendrausime iš tiesų tokia gan subtilia tema apie krikščionių persekiojimus ir galbūt netgi pabandysime pakalbėti apie tai, kokios mąstymo, kokie vektoriai būdingi ir mūsų, lietuvių žmonėms. Tad nieko nelaukdamas, aš tiesiog ir noriu gal netgi tam tikrą prasme prisiminti prieš tai dar praeitais metais buvusi mūsų pokalbį, kada mes šnekėjom ir apie tą unikalųjį renginį, kuris vyko Vatikane, kurį organizavo Komece ir Šventasis Sostas, ir tai buvo tarptautinė konferencija Permastyti Europą. Tai tiesiog kiek teko girdėti, kad šitas renginys turi tam tikrą tasą, ar aš esu teisus, liktai paskui dar žmonės ir Europos parlamento nariai pradėjo tarpusavyje rinktis ir spręsti šitas problemas, kažkas pajudėjo.
Renginys, kuris vyko praėjusiu metu spalio pabaigoje Vatikane, jisai vadinamas tarptautinė konferencija. Bet kadangi man teko dalyvauti daugelį tarptautinių konferencijų ir turiu su kuo palyginti Vatikano renginį, tai turiu pasakyti, Permastyti Europą šis renginys buvo daug daugiau negu tarptautinė konferencija. Ačiū Komese, Europos vyskupų konferencijų komisijai, ačiū Šventajam Sostui, kad surinko mus į vieną vietą. Politikus, katalikų bažnyčios hierarchus, akademikus, universitetų žmonės, tam, kad galvotume, kalbėtumėm, dalintumėmės mintimis, idėjomis apie Europos ateitį. Ir įvertintume padėtį, kokioje šiandien esame, kalbėtumėm apie tai ir galvotumėm, ko mes siekiam, kur mes einam, kur mes turime suglausti pečius ir veikti iš vien. Todėl, kad situacija gyvename pasaulyje, kai krikščionys yra tapę labiausiai persekiojama religinė grupė. Ir viena vertus, atrodo, pasižiūrė į skaičius, mūsų yra labai daug. Mes esame 1,3 milijardo žmonių pasaulyje, tiek yra katalikų. Jeigu kalbėtume apie visus krikščionys pasaulyje, mūsų 2,2 milijardo, o pasaulyje gyvena šiuo metu 7,4 milijardo žmonių. Tai atrodytų daug mūsų, ne? Musulmonų, visų pakraipų musulmonų, 1,7 milijardo. Ir nepaisant to, krikščionys yra labiausiai persekiojama religija. Taigi, viena vertus, mūsų daug. Bet kita vertus, mes neturime kariuomenės, mes neturime sienų, mes pasklidę visame plačiame pasaulyje, mes neturime ginklų ir kaip apsiginti, kaip apginti savo vertybes. Kaip gyventi šitame pasaulyje, kuriame mums Dievas skiria gyventi, ir kaip apginti vertybės ir savo principus, ir savo gyvenimo būdą. Taip pat konferencija buvo apie tai, ir aš labai džiaugiuosi, kad ją išgirdo ir pastebėjo ir Europos parlamentas, ir ne tik. Mes ten, būdami Vatikane, kaip ir įsipareigojome tęsti šį darbą ir kalbėti pirmas dalykas, pirmiausia, savo šalyse. Tuose, iš kurių mes atvažiavome. Lietuvos delegacijoje mes buvome 6, 3 vyskupai vadovavo delegacijai Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Delegacijoje buvo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, socialinės apsaugos ministras Linas Kukuraitis, aš ir du diplomatai, dabartinis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas ir buvusi ambasadorė Irena Vaišvilaitė. Tai štai mūsų tokia grupė ir mes galvojam ir įsipareigojam, kad mes turime šitą darbą tęsti Lietuvoje. Tai kai ką ir toje srityje padarėme, jeigu bus laiko, mielai pasidalinsiu pirmaisiais įspūdžiais ar pakalbėsiu apie tai. O kita vertus, Europos parlamentas, iš Europos parlamento mūsų 751 Europos parlamente, iš 28 valstybių narių. Tačiau Vatikano konferencijoje mūsų dalyvavo turbūt gal koks, nežinau, 10, viso labo, bet tai jokių būdų nereiškia, kad tik tiek Europos parlamente yra žmonių, kuriems rūpi krikščioniškos vertybės, kurie dirba šitoje srityje ginanties, stiprinanties ir taip toliau. Ir Europos parlamentas įdomiai sureagavo, kad nuo dabar, reiškia, nuo praeitų metų lapkričio, kiekviena plenarinė sesija, kuri vyksta Strasbūre, kaip ir ši savaitė, kai plenarinė sesija vyksta Strasbūre, mes priimsime rezoliuciją dėl krikščionių persekiojimo vienoje arba kitoje šalyje. Ir pavyzdžiui, šią savaitę mes priimsim rezoliuciją dėl krikščionių padėties Nigerijoje. Labai tolimoji atrodo nuo Lietuvos Nigerijoje. Nedaug kas žino, kas ten vyksta, bet ten gyvena 186 milijonai žmonių. Pasidalinę maždaug per pusę. Pusę musulmonų ir pusę krikščionių. Ir krikščionių padėtis dėl to, kad ten veikia tokia jėga kaip Boko Haram, krikščionių padėtis yra nepavydėtina. Šimtai tūkstančių žmonių yra nužudomi, 2 milijonai turėjo palikti savo gyvenamas vietas, ir persikelti kitur į saugesnės šalies vietas ir taip toliau, mergaitės iš mokyklų grobiamos. Mergaitės pagrobtos ir apie 100 jų dar vis laikomos nelaisvėje ir taip toliau. Taigi reakcijos į tai, apie ką buvo kalbama Vatikane, aš matau ir Lietuvoje, ir Europos parlamente. Ir tai yra tokia pirma reakcija, bet jos turėtų būti ir daugiau. Tai yra geras toks pozityvus žingsnis, kaip sakiau, ir už kurį aš esu dėkinga Europos vyskupų konferencijai, konferencijų komisijai ir šventajam sostui.
Mhm. Tai tiesiog galima teikti galbūt, nes kiek skaičiau jūsų interviu, esate sakiusi, kad nuolat rūpinatės, kad metiniuose pranešimuose ir kitose Europos parlamento dokumentuose atsirastų paragrafų, kuriuose kalbama apie religijos ir tikėjimo laisvę, bet ar tas jūsų paskutinis teiginys įgalina mus visus galvot, kad šita krikščionių persekiojimo tematika aktualėja Europos parlamente, o gal ir visose kitose europinėse institucijose, ar priešingai visa tai po truputį kažkaip slūksta, nes problemų visgi pasaulyje nemažta, o tik daugėja.
Gerbiamas Valdai, jūs paminėjote metinius pranešimus apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, kur visada stengiuosi ir iš tikrųjų ir dariau tą, ir kaip pati buvau tų pranešimų rašytoja pagrindinė. Ir rašiau ne vieną, bent 4 esu parengus. Ir esu parengus atskirą dokumentą, kurį Europos parlamentas priėmė dėl religijos ir tikėjimo laisvės pasaulyje. Ir dėl Europos Sąjungos gairių politikos šitoje srityje, kaip mes turėtume melstis, rekomendacijų diplomatiniai tarnybai Europos Sąjungoje valstybėm narėm. Ir taip toliau. Bet kaip ten bebūtų, metinis pranešimas priimamas vieną kartą per metus. Tai jeigu įsivaizduotumėm, kad priimam tokį metinį pranešimą ir jau čia smarkiai prisidėjome prie krikščioniškų vertybių gynimo pasaulyje, tai būtų naivu. Ir aš dėl to ir džiaugiuosi ir akcentuoju, kad dabar kiekvieną plenarinę priiminėsime rezoliuciją dėl konkrečios šalies. Ir paprastai tas dokumentas išsiunčiamas to šalies vadovam, išsiunčiamas visom Europos Sąjungos institucijom ir valstybėm narėm ir įvertinama yra padėtis ir atkreipiamas dėmesys, ką reikia daryti toje šalyje ir tos šalies valstybės vadovų dėmesys, kokios yra problemos, kad mes tai matome ir susitvarkykite, nes mes kelsime ir kitose tarptautinėse institucijose tą patį klausimą. To labai reikia ir aš džiaugiuosi, kad šitas yra. O jeigu apskritai kalbėti apie krikščionių padėtį, tai ko dar reikia laukti, jeigu tapome labiausiai persekiojama religija pasaulyje, toliau nebėra kur. Mes turime iš tikrųjų mobilizuoti savo jėgas ir savo pajėgas ir visus resursus, kuriuos turime, ir kalbėti apie tai ir neleisti išstumti iš krikščionių iš tų vietų, kuriuose pasaulyje jie gyvena. Nes patyrimas, žmonijos patirtis rodo, iš kur krikščionis išstumė, jie niekada nebesugrįžta atgal.
Ir čia, ko gero, spėju, kad vidurio rytai ar nebus tas pats karščiausias taškas, kalbant apie krikščionių persekiojimus. Jie ten iš tiesų juk gyveno beveik 20 šimtmečių, bet dabar bent jau kiek tenka skaityti spaudą viešojoje erdvėje, tampa aišku, kad jie yra ant išnykimo ribos. Ir iš tiesų yra net teigiančių, kad galbūt būtent krikščionis buvo tas savotiškas nesutarimų tarp musulmonų atšakų, sunitų ir šiitų toks savotiškas amortizatorius. Ir kai jis silpsta, kai krikščionių ten nebelieka, Ir prasideda tie visi rimtieji konfliktai, kurių pasekmes ir imigrantų antplūdį jaučia iš tiesų visa Europa. Tai irgi sukelia netgi tokių tiesioginių problemų. Taip nutiko Irake, Sirijoje. Tai kaip jūs regit situaciją šitam regione? Ką galima padaryti šitoje visoje, nežinau kaip pasakyti, mišrainėje, tame visame nesutarimu?
Tautų katile. Nes ten iš tikrųjų yra tautų katilas, tas regionas. Ir galiu minėti ir Iraną, ir Iraką, Siriją, Afganistaną. Ten visko yra daug. Ir ten iš tikrųjų per amžius, nuo amžių, per šimtmečius ir gyveno krikščionys. Ir tenai yra musulmonai. Ir irgi jie yra įvairūs. Ir va toks yra ir religijų, ir tautų katilas. Ir su gyvenimo problema jinai yra. Tačiau, kai valstybėje būna stabili situacija, taika ir visa kita, tai kaip ir tie dalykai taip smarkiai neišlenda į paviršių. Jie matyt pulsuoja, žinot, kaip koks vulkanas tai labai verda. Ir tada, kai viskas išsiveržia, prasiveržia, tada pamatom visą problemos kompleksiškumą ir jos sudėtingumą. Ir kad taip netaip paprasta rasti sprendimus. Pavyzdžiui, prasidėjo Arabų pavasaris, prisiminkite. Ir kiek toj pačioj Europos Sąjungoje ir Europoje buvo vilties, kad mes turėsime tą regioną kitokį. Tiesa, bet Egipte pamatėme, kad taip, Egipte taip pat gali būti persekiojami krikščionys, kad Irake gali būti persekiojami irgi krikščionys ir kas tenai vyksta ir po šiai dienai. Ir kad be mūsų įsikišimo ten problemos išspręsti nepavyks, kad turim tai matyti, turim tai įvardinti ir turim pasakyti savo žodį, tai mūsų tikėjimo broliai. Ir tai, pavyzdžiui, imigracijos banga, su kuria susidūrė Europa ir Europos Sąjunga. Mes Lietuvoje labai pratę piktintis, kodėl čia tie imigrantai veržiasi, mes turim savų problemų, mum patiem pinigų reikia, kodėl jie mokami pinigai. Bet kaip reikėtų mum pamatyti giliau problemą, kad nemaža dalis tų norinčių atvykti į Europą yra krikščionys, kurie bėga nuo persekiojimo. Ir tai nėra tik tai ekonominiai migrantai, kaip Lietuvoje bandyta užklijuoti visiems vieną lipduką. Tai ekonominiai migrantai nori gerai gyventi, mūsų pinigus pasiimti, čia įsitvirtinti, apskritai kiti dar įžiūrėjo kitas sąmokslo teorijas. Toli gražu. Tai norint, kad tos imigracijos bangos į Europą nebūtų, reikia padėti tom šalim susitvarkyti savo viduje. Ir surasti tą vat, susikalbėjimo mechanizmą tarp skirtingų religijų ir religinių grupių. Ir dėl to Europos Sąjunga ir Europos parlamentas ir priminėtas rezoliucijos mes siūlom savo pagalbą. Ir beje, ne mes vieni, Jungtinės Amerikos valstijos labai aktyviai šitame darbe dalyvauja. Ir aš noriu jum priminti arba pasakyti tokį faktą. Dabar, ne taip seniai, prieš nepilną mėnesį, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie tai, kad Amerika, Jungtinės valstijos, perkels savo ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Jeruzalė tokiu būdu pripažins Izraelio sostinę, nes taip turi būti, teisingumas turi būti atkurtas. Į tai sureagavo Jungtinės tautos. Gruodžio 21 dieną priimdamos rezoliuciją ir pasakydamos, kad tas žingsnis Jungtinių valstijų yra neteisėtas, kad kiti to paties nedarytų, nes yra kitokie susitarimai, kurių visi privalo laikytis. Ir tada Jungtinės valstijos paskelbė, kad jie sumažins finansavimą jungtinėm tautom. Nes jau Amerika yra pagrindinė jungtinių tautų finansuotoja. Tačiau Lietuvoje mažai kas žino, gal ir nežinau, gal tik viena tai žino, kad tuos pinigus, kurių neduos jungtinėm tautom, Jungtinės valstijos kaip tik nori panaudoti, pasakė jų viceprezidento pono Penso, kad nori kaip tik panaudoti religinėm grupėm, nevyriausybinėm organizacijom, kurios veikia, bet būtent tame karštame regione, apie kurį jūs kalbame, Sirijoje, kitur, kad padėti ten gyvenantiem krikščionim, ne žodžiais, ne pažadais, o labai realiais darbais, kuriems įgyventinti, kuriems padaryti reikia pinigų.
Tai čia, sakyčiau, pasakėte tikrai tokią dar negirdėta ir viltinga žinia. Užsiminėte apie jungtinės tautas. Tai tiesiog turbūt galbūt darbe Europos parlamente tenka susidurti ir su jungtinių tautų požiūriu į persekiojimus krikščionis. Juk iš tiesų šita organizacija taip pat nemenkiau turėtų negu europinės institucijos rūpintis krikščionių persekiojimais. Ar tiesiog Jungtinių Amerikos valstijų atliktas gestas jau savaime suponuoja tai, kad apie jungtinės tautas vargu bau ar verta apskritai kalbėti, nes tai yra tokia šiek tiek organizacija nelabai atitinkanti dabartinius lūkesčius.
Na, žinot, visi žino, visame pasaulyje yra žinoma, kad jungtinės tautos tai yra toks dinozauras, antro pasaulinio karo rezultatas ir pasekmė, ir dabartinė jungtinių tautų struktūra užfiksavo ir įtvirtino status quo padėtį, kitaip sakant, kuris susiformavo po antro pasaulinio karo, kai mes žinome, kas buvo to karo laimėtojai ir kas tą karą pralaimėjo. Tiesa. Ir pavyzdžiui, veto teisė Jungtinių tautų saugumo taryboje, Sovietų sąjunga ją turėjo, dabar ją perėmė Rusija, kuri yra Sovietų sąjungos teisių ir pareigų perėmėje, ten perėmė, kur norėjo tas pareigas ir teisės, o kur nenorėjo, tai neperėmė. Na ir ta savo veto teisė ir Kinija, ir Rusija aktyviai naudojasi. Tai jungtinės tautos yra 70 metų senumo tokia, žinote, struktūra, įkurta 48 metais, kaip sakau, po antro pasaulinio karo, ir visi suvokia, kad ji netitinka šiandienos ne tik tai reikalavimų, bet ji netitinka šiandienos jėgų pasiskirstimo pasaulyje. Ir aš prisimenu nuo pat pradžių, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą ir mes atsiradome, pradėjom dirbti Europos parlamente. Nuo pirmų metų kasmet priimdavom rezoliuciją dėl jungtinių tautų reformos. Europos Sąjunga tą mato, jinai to siekia. Ir ne tik Europos Sąjunga, Brazilija, kitos šalys, kurios užaugo ir nori ir Indija, arba pavyzdžiui Indija, Jie taip pat nori daug didesnį vaidmenį vaidinti pasaulį ir jungtinėse tautose, bet negali, nes toji struktūra tokia yra sena ir kol kas nekintanti. Mes norim reformos, bet ne papudravimo jungtinių tautų, kuris būna kiekvieną kartą, kai naują generalinį sekretorių jungtinių tautų išrenka, kuris pasako, kad kažką darys, papudruoja lengvai ir toliau gyvena. Mes norim tikros realios reformos ir saugumo tarybos, ir jungtinių tautų. Aš noriu pasakyti, yra milžiniškas darbas. Milžiniškas. Ir tam reikia turėti nemažai sąjungininkų, norint tą darbą padaryti. Nes beveik 200 valstybių šiuo metu priklauso jungtinėms tautoms. Ir visos jos turi balso teisę. Bet žinodama, kad pavyzdžiui, krikščionių padėtim pasaulyje turi rūpintis ir jungtinės tautos, ir jų institucija, žmogaus teisų taryba, kuri veikia Ženevoje, ir nes viena iš pamatinių žmogaus teisų yra religijos ar tikėjimo laisvė, ji turėtų tam dėmesio skirti. Deja, dėl tų madų, kurios dabar galioja dabartinėse jungtinėse tautose, tam dėmesio nėra pakankamai. Nors mes turi jungtinės tautos ir specialų atstovą, pasiuntinį, kuris turi rūpinti šitais dalykais, kalba tie žmonės. Bet dar kartą sakau, neatspindi šiandieninės situacijos, neatspindi šiandienos problemų ir toliau gyventi su tokiam jungtiniam tautom. Galim, bet rezultato, efekto neturėsim. Tai tiek apie jungtinės tautas, ir aš dar kartą noriu pasakyti Marijos radio klausytam, Europa tai mato, Europos Sąjunga tai mato, jinai siekia reformos. Ir dabar matydama, kaip elgiasi, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos, jungtinėse tautose, aš manyčiau, kad mes žingsnis po žingsnio artėjim link tos reformos. Bet kuriems pakaks politinės valios ją pradėti ir svarbiausia pabaigti, tai gali užtrukti ne vienerius metus. Nežinau, kada ateis toji diena.
Nu, bet kokiu atveju viltis yra, kad procesai pajudėjo ir kažkas keičiasi. Viena vertus, kita vertus, aišku, tarsi ir savotiškai gaila, kad tokia didelė organizacija realiai kažkuo taip ženkliai neprisėda prie krikščionių persekiojimo mažinimo. Bet, kaip visada, yra tam tikri viltingi ženklai. Ir čia turiu mintyje nevyriausybinės organizacijas, ir pati jūs esat minėjusi viename iš pokalbių apie nevyriausybinę organizaciją Open Doors, kuri veikia nuo 55 metų. Taip pat, jeigu kreiptume akis į Vidurio Rytus, nemažai darbo padaro popiežiaus globojamas fondas Aid to the Christians in Need, lietuviškai išvertus parama stokojančiai bažnyčiai. Tačiau vėlgi, pati Europos Sąjunga, jeigu kalbam apie pagalbą krikščionims, dažniausiai laikosi tokių bendresnių pagalbos teikimo ir apibūdinimo formų. Jeigu reikalinga pagalba krikščionims, tai tarsi viskas yra pakišama po apibendrintą tikėjimo laisvės sampratą. Jeigu kažkokie atstatymo darbai ar kokie kiti dideli projektai, tai vėl kažkaip ta krikščionybė tarsi lieka nuo šalyje, neminima. Tai pirmas klausimas būtų, kodėl šitaip, ir galbūt pareikščiu tokią keistą ir gal net nuskambės keistai, bet ir kvailokai toks idealistinė mintį, ar nebūtų metas pačioje Europos Sąjungos institucijų rėmuose, pačiose šituose, sukurti kokį nors fondą, kuris padėtų būtent krikščionims, juk visa Europa iš tiesų ant krikščionybės ir stovi, ne ant ko kito.
Taip pat aš dabar galvoju jūsų klausydama, aš pirmą atsakinėdama į ankstesnį jūsų klausimą, aš galvojau tai pasakyti, bet paskui matyti kitur nukrypo kalba ir nepasakiau. Ir dabar noriu tai pasakyti, patinka tai kam nors, ar ne, bet šiandieninė Europos Sąjunga yra krikščionius Europos Sąjunga ir iš tikrųjų ir katalikų Europos Sąjunga. Jinai buvo tokia sukurta, tokie buvo Europos Sąjungos šiandieninės tėvai. Ji grindžiama krikščioniškom vertybėm. Nuo pačių pradžių, todėl kad tada, kada jinai kūrėsi po antro pasaulinio karo, vieni buvo to karo laimėtojai, o kiti buvo nugalėtieji ir tie buvo kaltieji, kurie pradėjo tą karą. Aš turiu galvoj Vokietiją. Nepaisant to, Konradas Adenaueris buvo vienas iš Europos Sąjungos tėvų, vokietis krikščionis demokratas. Ir šalia jo buvo Robertas Šumanas, prancūzas. Taip pat katalikas žinomas ir italai, italų politikai, kurie tame dalyvavo, ir Belgijos, ir Liuksemburgo. Tai ji tokia sukurta ir grįsta meilę, atleidimu, solidarumu, atjautą ir panašiais dalykais. Be šito nebūtų galima buvę pasiekti Europos Sąjungoje, Europoje taikos ir taikinimos, taip sakant, va tos užuomazgos, nuo ko prasidėjo dabartinė, jau užaugusi iki 28 valstybių narių, Europos Sąjunga vienijanti 510 milijonų žmonių, tiek mūsų gyvena šiandien Europos Sąjungoje. Tai aš tą vis tiek noriu akcentuoti, o kalbant apie tai, kad ar Europos Sąjungoje, ar Europoje galėtų atsirasti fondas, ar apie nevyriausybinės organizacijas veikiančias, beje, jūsų minėta Open Doors, atviros durys, jų renginys yra ir rytoj Europos parlamente. Ir šį kartą mes kalbėsime apie Pakistaną ir apie krikščionių persekiojimą Pakistane. Ten taip pat yra apie ką kalbėti ir ką veikti. Ir kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, jūs paminėjote Aid to the Christians in Need, iš tikrųjų Aid to the Church in Need, parama stokojančiai bažnyčiai. Yra tokia nevyriausybinė organizacija ir jos vardas savaime daug ką pasako. Ir pavyzdžiui, vien šita organizacija nuo praėjusių metų balandžio iki birželio jinai patvirtino, kad finansuoja 32 projektus vien Sirijoje, kurių bendra vertė yra beveik 1 milijonas eurų. Ir tai yra ir parama maistu, kadangi žmonės nukentėja po karo, kad 4 metus kariauja, vyksta karas Sirijoje, nėra ką valgyti, nėra kuo sumokėti už elektrą. Studentai negali studijuoti universitetuose, nes jie neišgyvena, neturi iš ko išgyventi. Tai kita vertus medikamentų trūksta ir viso kito. Vien šita organizacija milijoną per 3 mėnesius ir 32 projektai Sirijoje, bet jie dirba ne vien tik Sirijoje. Ir kitose šalyse tame regione. Dar viena organizacija, kurią mes turime ir Lietuvoje, tai yra Kolumbo riteriai. Niekas turbūt Lietuvoje nežino, kad Kolumbo riteriai pasakė, jog jie 17 milijonų dolerių skiria irgi krikščionims Irake. Ir apie tai pasakė jų viceprezidentas, jeigu aš neklystu to, taip, viceprezidentas. Ir pagalvokim, tai yra 17 milijonų iš vienos organizacijos, krikščionims ir kitoms religinėms mažumoms Irake. Taip kad konkretus darbas vyksta. Europos Sąjunga, kad iš Europos Sąjungos biudžeto skirtų ir pinigų nevyriausybinėm organizacijom ir ar sukurtų atskirą fondą. Iki tiek dar mes nesame subrendę, bet aš tikiu, kad matydami krikščionių padėtį pasaulyje. Ir kai mes parlamentas kiekvieną mėnesį priminėsim po rezoliuciją, prikišamai parodydami Europos komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, bet kitaip sakant, Europos Sąjungos diplomatiniai tarnybai, valstybėms narėms, kokia yra situacija, aš manau, kad mes galim užaugti iki tokio fondo. Ir aš būtent naudoju žodį užaugti. Nes niekas kitas mums nepadės, mes turim padėti patys sau, jeigu norim apsaugoti savo vertybės ir savo gyvenimo būdą.
Jūsų žodžiai tikrai skamba viltingai, galbūt tikrai užaugsim arba daug dievę, kad užaugtumėm ir kad pati Europa susivoktų, kad jeigu krikščionis nebus ginami visame pasaulyje, tai ko gero vargu bau, ar ta Europa apskritai turi kokią nors ateitį.
Bet... Žinot, dar daug kas įsivaizduoja, kad va, tas pasaulis yra kažkur toli kitas. O tuo tarpu šiandieniniam gyvenimo būde mes taip suartėjom ir priartėjom vieni prie kitų, kad nebelieka ne tik tai fizinių sienų tarp valstybių, nebelieka, ne, mes matom, vat, kaip ir žiūrėjom prieš keletą metų, eina minia žmonių, eina gelbėdami savo vaikus, eina iki Europos Sąjungos tvoros ir jie įveiks tas tvoras. Jeigu mes nepadėsim jiems sutvarkyti jų gyvenimo ten, kur jie gyveno, jeigu jie ten yra mažuma ir agresyvų žmonės, fundamentalistai, dar kas nors ima viršų, tai jie įveiks tas tvoras ir jokas mūsų tvoras net laikys. Ar mes šaudysim į tos žmonės, beginklius, ateinančius, bėgančius nuo karo, nuo bombų, gelbėjančius savo vaikus? Nešaudysim. Ir dabar mes matom, kaip gelbėja žmonės, kaip žmonės migrantai plaukia į Europą, kaip jie skęsta jūroje, kaip juos bando išgelbėti. Yra žmonių grupės, kurie minta iš to, kurie gyvena iš to, kurie nelegaliai gabena žmonės ir užsidirba iš to pinigus. Irgi galim susitvarkyti su tuo, turim pakankamai pajėgų. Ir aš manau, kad reikia tik taip politinės valios, bet tikros. Ne pažadų, ne losungų, bet realių veiksmų.
Jūsų vaizdžiai nupasakota situacijoje, taip gal net šiek tiek alegoriškai apie tvoras, verčia kreipti žvilgsnį ir į Lietuvos reikalus. Ir čia prisiminus netgi tą pačią buvusią tarptautinę konferenciją, permastyti, pergalvoti Europą, tai kiek pasiekė žinios, kad po šitos konferencijos įvyko net du susitikimai su tautiečiais, Lietuvos žmonėmis, Telšiuose ir Klaipėdoje, dalyvavo ir vyskupai. Ir iš tikrųjų jūsų užsiminta tema apie tą tokį globalų mąstymą, apie tas tvoras, kurios ko gero vargu bau ar egzistuoja, o jeigu egzistuoja, tai tie žmonės net neilgtrukus pasibels ir į, sakykim, Lietuvos tvoras, o gal net nepasibels, o išvers jas. Tai kokie jūsų įspūdžiai bendraujant būtent su Lietuvos žmonėmis, kaip jie vis tiek buvo kalbos ir apie krikščionių persekiojimus, apie galbūt va, tuos visus globalius procesus, kaip kokie jūsų įspūdžiai bendraujant?
Taip, iš tikrųjų, po tos konferencijos minėjau, mes kaip ir įsipareigojome, ir ne kaip ir įsipareigojom, tęsti šitą dialogą su žmonėm, nes popiežius šventas tėvas kvietė mus į Vatikaną dialogui. Ir taip jis ir pavadino, aš noriu dialogo. Aš nenoriu, kad bažnyčia veiktų atskirai, politikai atskirai, akademikai atskirai, visi dirbame bendrajam gėriui. Tai suremkime pečius ir dirbkime kartu, koordinuotai iš vien, ir tada rezultatas bus kitas. Tai šitą reikia daryti ir savo valstybėse, kiekvienam savo šalyje. Todėl džiaugiuosi, kad Telšių vyskupas ekscelencija Kęstutis Kėvalas, kuris taip pat dalyvavo konferencijoje Vatikane, mes sutarėme ir pradėjome nuo Telšių. Ir gruodžio pradžioje pirmas toks susitikimas su visuomenė įvyko Telšiuose. Mano toks įspūdis, žiūrinti žmonių reakcijas, aš mačiau viską. Matau, kad sunku žmonėms yra tai priimti, kad sunku persukti savo mąstymą, pamatyti, kaip iš tikrųjų yra ir kodėl taip yra. Bet nėra kito būdo. Mes turim kalbėti su žmonėm. Ir aš esu jaučiuosi tvirta, ypatingai po Vatikano renginio. Buvo to, kai girdėjau Šventojo Tėvo pasisakymą. Ir jis ne vieną kartą pasakė, jis tiek daug kartų jau pasakė. Ir visiškai neseniai pasakė 4 dalykus. Priimkime migrantus, integruokime juos ir panašiai. Aš galvoju, lietuviam neturėtų būti sunku tai suvokti. Tuo labiau, kad mes esame pergyvenę ne vieną emigracijos bangą. Ir tada, kai sovietai Lietuvą okupavo, žmonės bėgo nuo okupacijos, jau buvo pabandę vieną okupaciją ir kai rusai grįžo antrą kartą, žmonės žinojo, ką tai reiškia ir bėgo iš Lietuvos. Ir tie, kurie atsirado Vokietijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir kitur, jie labai gerai supranta, kokia yra imigranto dalia. Bet ir dėkingi tom valstybėm už tai, kad suteikė pastogę, namus, bent kuriam laikui, kai tėvynė yra okupuota. Ir dabar pergyvenam kitą imigracijos bangą. Dėl kitų motyvų. Žmonės ieško irgi, bet aš neketinu smerkti tų žmonių, kurie išvažiuoja iš Lietuvos, ne mano darbas būti teisėja. Aš galiu tik tai bandyti prisidėti ir siekiu prisidėti prie to, kad Lietuvoje būtų gyventi gerai, kad nesinorėtų išvažiuoti iš Lietuvos niekur. Kad nereikėtų žiūrėti ir mylėti Lietuvą iš tolo. Tai aš galvoju, kad ir Lietuva, mes teikiam tam tikrą paramą humanitarinę Ukrainai. Mes teikiam kai kuriom kitom šalim, bet mes galėtumėm būti ir šitų procesų priekyje. Ir kai aš pasižiūriu, kiek ukrainiečių susirado antrus namus Lenkijoje, kur daugiau negu 1 milijonas ukrainiečių atbėgo iš rytų Ukrainos ir dirba, gali garantuoti savo tam tikrą pragyvenimą, padėti savo šeimom likusiom šeimos nariams Ukrainoje. Mes kažkaip Lietuvoje tiek daug ukrainiečių nei iš tolo neturime. Nors Ukrainos ir Lietuvos santykiai ir mūsų parama, tokia politinė parama, jinai yra pakankamai, jinai labai girdima ir labai matoma. Telšiuose mačiau tą tokį. Vieni žmonės kažkaip matosi, kad suvokia viską, o kitiem yra sunku priimti. Su jaunimu kalbantis gimnazijose jaunimas jautriau reaguoja į tai. Klaipėdoj kalbantis irgi su visuomenė, jau vyskupui nedalyvaujant, kur tikrai civiliai, kaip galėčiau pasakyti, žmonės dalyvavome. Tiesiog nematau kitos išeities, reikia kalbėti su žmonėm. Aš tikiu, kad nebus tokios galingos imigracijos vėl bangos, kokia buvo čia prieš keletą metų. Kai intensyviai karas vyko Sirijoje, dabar jau ten Sirija jau nuniko iš pirmųjų puslapių. Tiesa, bet turim būti tam pasirengę ir matyti tuos kitus žmonės, ir atjausti, ir suprasti jų padėtį, ir būti iš tikrųjų krikščionimis ir katalikais ne tada, kai mums patogu, bet ir tada, kai yra nepatogu. Ir jeigu Šventas tėvas popiežius Pranciškus Vatikano renginį sakė, jis citavo, aš neatsimenu dabar, iš kokios tai knygos yra, kuri ten švento rašto galėtų būti vieta, bet yra žodžiai, aš buvau keleivis ir jūs mane priglaudėte. Ir beje, ir šiemet per piemenėlių mišes aukotas švento Petro bazilikoj, popiežius apie tai irgi kalbėjo, kad Juozapas ir Marija taip pat buvo imigrantai. Arba jie ėjo iš svečios šalies, ėjo į savo miestą, kad galėtų užsiregistruoti per visuotinį surašymą. Ir jie buvo nepažįstami kitiem, ir jų niekas nenorėjo priimti. Ir dėl to jie rado pastogę tik tai tvartelyje, kur tik piemenys buvo aplinkui, tiesa. Tie, kurie jų nepabijojo ir leido tame tvartelyje būti. Žinot, aš tik apibendrindama pasakysiu, mes žmonija jau turi tiek metų, mes esam taip visas pamokas išmokę, kodėl tik tai kartais mes jas pamirštame. Ir tada tenka mokytis iš naujo ir su visomis to pasekmėmis.
Galbūt hipotezė tokia pasakysiu, iš patogaus gyvenimo, juk pas mus Lietuvoje, čia aišku, nei čia priekaištas, čia kaip tik tuo džiaugtis reikėtų, kad nei krikščionių katalikų kažkas diskriminuoja, nei kryžius nukabina mokyklos klasėse, Nu, tiesą pasakius, galbūt yra vienas kitas globalaus mąstymo pasireiškimas ir čia turiu mintyje, taip pusiau juokaudamas.
Gerbiamas Valdai, bet dar taip neseniai visa tai buvo Lietuvoje. Mes matėm ir kryčius nukabinamus, mes matėm mokyklos direktorius pavaduotoje Druskininkuose stovinti prie įėjimo į bažnyčią su popieriaus lapu rankose ir registruojantį visus, kurie einam į bažnyčią. Ir po to mane kviečia pas direktoriaus pavaduotoją ir sako, kodėl tu eini, religija tai yra tamsa, opiumas, liaudžiai, kodėl tu eini į bažnyčią. Visa tai buvo ir visiškai neseniai mano karta tai patyrė. Tai mes, aš manau, kad iš tikrųjų nieko nepamiršom. O tas patogus gyvenimas ar kas nors Lietuvoje tiki, kad 1000 ar 1100 žmonių, ta toji kvota, kuri buvo priskirta Lietuvai, Europos Sąjungos, kiek mes turime priimti imigrantų, galėtų pakeisti mūsų gyvenimo būdą Lietuvoje, mūsų patogumus sumažinti. 60 Lietuvoje savivaldybių, 1000 padalinkime į tą 60 savivaldybių, po kiek žmonių išeina savivaldybei. Juokai. Ir kai jie apie tai kalbė, pavyzdžiui, ir su Žemaičiais, ir Telšiuose, ir Klaipėdoje, jie labai gerai tai supranta. Idealu būtų, žinoma, jeigu tie žmonės galėtų ramiai gyventi savo šalyse. Tie, kurie bėga, atbėga pas mus ieškodami kito gyvenimo, prieglobščio ar ramaus dangaus. Bet nereikia pamiršti, kad ir mūsų, tiek mūsų išvažiavo kitur, ieškodami geresnio gyvenimo. Ir tikrai būdami ekonominiai emigrantai. Ekonominiai jo nekitokie. Ir to šalys jiems suteikė prieglobstį. Ir ten jie gauna ir socialinės išmokas ir daugelį kitų dalykų. Tai matant vieną, nepriimti kito kaip normalaus dalyko, man tai yra nesuprantama. Mūsų visuomenė yra pakankamai išprususi, pakankamai šviesi, kad galėtų tai suprasti, teisingai įvertinti ir teisingai elgtis. Ir aš jums pasakysiu, man iš tikrųjų buvo skaudu matant, kad Vilniaus arkivyskupas asmeniškai turi važiuoti į oro uostą ir pasitikti imigrantus, pabėgėlius, neprisimenu iš Afganistano ar iš kur atvažiuojančius ar iš Irako, savo asmeniniu pavyzdžiu rodydamas, kad juos, kaip juos reikia priimti, kad juos reikia priimti, kaip reikia priimti. Ir Caritas, ir kitos organizacijos su bažnyčia susijusios bando jiems sukurti kažkokį gerbuvį, kad jie galėtų tam tikrą pradžią Lietuvoje. Tarsi mes be tokio pavyzdžio asmeninio arkivyskupo negalėtumėm šitų dalykų suvokti. Jų galim. Ir galim ir padaryti. Kaip Obama sakė, we can. Mes galim. Padarykim.
Ir padarysim, nes ir jūsų viltingi žodžiai iš tikrųjų, manau, gerbiamiems Marijos radijo klausytojams leidžia suvokti, kad krikščionių persekiojimo, imigrantų ir apskritai tokio krikščioniško mąstymo paradigma iš tikrųjų plinta net ir pačiose Europos institucijose. Ir dar kartą jums dėkoju už skirtą laiką. Ir manau, kad viena iš tų minčių, ir čia niekur nesidėsi, bet vėlgi tenka cituoti jūs, gerbiamą europarlamentarę, viena iš tų raktinių minčių yra iš esmės labai paprasta. Būkim katalikais ne tik tada, kada mums patogu, bet ir tada, kada mums nepatogu. Tad dėkodamas gerbiamai Europos parlamento nariai, daktarei Laimai Andrikienei, atsisveikinu su gerbiamais Marijos radijo klausytojais, girdėjote laidą Aktualija, o ją vedžiau aš, žurnalistas Valdas Kilpys. Su Dievu.
Su Dievu.